изведува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Извршител ја олесни касата на Министерството за здравство за 2 милиони евра за долг стар 6 години. Владина помош за ранливите категории од наредниот месец. Неизвестно дали ќе бидат доволни за храна и грејење. Најавено ново поскапување на лебот. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Извршител ја олесни касата на Министерството за здравство за 2 милиони евра за долг стар 6 години за неисплатена дезинфекција по поплавите во Стајковци од 2016 година. Освен овие пари, од почетокот на минатата година, Министерството платило околу 150.000 евра на извршители за 20 спорови. Министерството го тужат вработени во болници, компании и граѓани за лекарски грешки. Треба да се платат и пенали за раскинување на договорот за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во услови на голема економска криза, за 2 милиони евра е полесна касата на Министерството за здравство. Во септември годинава Министерството толку пари дало за извршител, поради тоа што на Центарот за јавно здравје Скопје не му платиле навреме за извршена дезинфекција на скопското село Стајковци по поплавата во 2016 година. Центарот за јавно здравје Скопје имено извршило дезинфекција и дератизација на поплавените подрачја 2 недели по поплавата, што се случи на 16 август 2016 година. Но за тоа не ги добиле договорените пари навреме од Министерството за здравство. Затоа долгот си го наплатиле преку суд со извршител. Од Центарот за јавно здравје вела дека постапиле професионално за да го заштитат здравјето на луѓето во поплавениот регион и дека тоа го направиле според цените што им се дадени за тие услуги. Вината лежи во надлежните институции и во судот што постапката траела со години и што резултирало со тоа Министерството да мора да плати преку извршител. Долгот од 2 милиони евра е најголем долг што Министерството за здравство го оплатил на извршител во изминативе 2 години. Но не единствен. Според податоците во одината дата база на податоци отворени финансии, само од почетокот на минатата година досега од Министерството за здравство преку извршители се наплатени околу 20 долгови со вкупна вредност од 150.000 евра. Извршителот Крумко Царев, кој што го наплатил долгот, е на четврто место на листата на отворени финансии на најголеми приматели на државни пари за септември. Пред него на листата најголеми приматели на државни пари се Македонски железници, инфраструктури за плати, компанијата Energy Delivery Solution за продажба на електрична енергија и компанијата Кукра и Арт, од која агенцијата за стокови резерви набавила пченица во вредност од 2,5 милиони евра. Во регистарот на пресуди на судскиот портал апелација постапувала по 226 пресуди против Министерството за здравство во изминативе 2 години. Долговите за кои веќе има пресуди се однесуваат од работни спорови од неколку илјади евра до неисплатени обврски кон компании и кон граѓани за штета поради лекарска негрижа. На пример, еден од предметите стар 7 години од апелација е вратен на повторно судење. Станува збор за граѓански спор во кој се бара исплата на долг вреден 880.000 евра. Дополнително, Министерството за здравство годинаве на мака тешка 8,5 милиони евра. Станува збор за пенали кои Министерството треба да ги плати кон италијанска кота компанија Инсо Системи поради раскинување на договорот за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза. Министерството се уште се консултира со правници како да го исплати долгот, но не соопштува многу детали. Договорот за изградба на нов клинички центар во Скопје во 2017 година го потпиша Никола Тодоров како технички министер. Тогаш беше најавено дека новиот објект ќе биде изграден за 5 години и ќе чини 72 милиони евра. Откако власта се премисли за локацијата на комплексот Мајка Тереза, овој предмет се избриша од законот за задолжување. Сегашниот министер за здравство пред неколку месеци изјави дека не се откажува од проектот за нов клинички центар во Скопје, но работна група ќе одлучува меѓу три можни локации.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Мерките за парична помош на ранливите категории граѓани за справување со енергетската криза стигнаа во собранието. Парите ќе бидат исплатени следниот месец, засебно од пензиите и другите исплати. Помошта е добре дојдена, но и натаму постои загриженост дали ќе биде доволна и за храна и грејење. Прилог на Владимир Калински.
Штипјанката Гюлетмана Мустафова во моментов е невработена и прима социјална помош, откако минатата година ја загубила работата во фабрика за производство на чевли, а сега е ангажирана да извршува општокорисна работа преку агенцијата за вработување. Иако живее сама, Таа вели дека е скапо да ги обезбеди основните прехранбени производи во денот, како сирење домати, јајце или леп, а прашува како ли преживува четиричлено семејство кое треба да купи месо и други продукти.
Еве, например, за ручек да взимаш едно кило месо, најефтино тоа е 450 денари. А дека се другите додатоци.
Вели Мустафова, владата го усвои предлог законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории и го испрати во собранието. Оние кои се опфатени со мерката нема да треба да поднесуваат барања за да ги добијат парите. Министерството за труд и социјална политика ќе ги исплаќа средствата врз основа на списоци на корисници на финансиска поддршка изготвени според податоците на министерството, агенцијата за вработување и фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Финансиската поддршка ќе се исплаќа засебно од пензиите или другите права кои произлегуваат од системот за социјална заштита според одговорот кој го добивме од Министерството за труд и социјална политика. Мустафова ја поздравува како добре дојдена оваа дополнителна помош на оние 3000 денари кои ги добива секој месец, но и покрај тоа вели дека ќе биде тешко да се помине зимата со зголемените сметки за струја.
Значи беше друго летото, веќе од летото навака е покачена за 25%. Така што да се прави прво? Дали да се плаќа струјата? Дали да се плаќа водата?
Вели Мустафова, со владината помош опфатени се околу 180.000 граѓани, пари ќе добијат ранливите категории кои досега не добиле помош од државата, а во категоријата невработени опфатени се само стечајците и пензионерите со пензии до 14.000 денари. Со новата мерка не се земени предвид луѓето со ниски плати. Според Билјана Дуковска, председателка на Македонската платформа против сиромаштија, со еднократната мерка тешко дека ќе се дојде до позитивни промени. Потребни се системски решенија и политики за државата да може да се справи со проблемите кои ги предизвикува сиромаштијата и со последиците од неа, вели таа.
Сиромаштијата е мултидимензионална состојба во која што не може само системот за социјална заштита да направи промена, ниту пак само економски мерки да го дадат посакуваното решение. Потребно е да има сет од услуги, финансии и активација на населението за да може да дојдат до едно основно ниво од каде што ќе може понатаму да напредува.
Вели Дуковска, енергетската криза и растечката инфлација веќе ги зголемија месечните трошоци за живот на граѓаните за 18,7% во однос на септември минатата година. Храната е поскапена за 30%. Според податоците на Светската банка од оваа година, во Македонија 18% од населението живее во сиромаштија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стравувањето за тоа дали помошта ќе биде доволна ја засилува и најавеното ново поскапување на лебот. Мелничарите и пекарите најавија зголемување на цените за 10%, ако државата не им обезбеди поевтина струја. Граѓаните се жалат на скапиот леб, а земјоделците дека ја продаваат пченицата за џабе. Јасмина Јакимова.
Цената на лебот речи си да се удвои изминатата година, а најавите дека за еден месец тој ќе поскапи за дополнителни 10% ги вознемири граѓаните. Тие велат дека ако од нешто тешко може да се откажат, тоа е секако лебот, без кој не може да се замисли македонската трпеза.
Па не знам дали може и од лебот да се скрати. Според стандардот и според примањата мислам дека е скап.
Па за скап и скап, па да јадеме мора да јадеме. Се сноиеме.
И да се намали, нема да се намали, факт. Се се крева, ке се крене лебот и тоа е, ке се навикнеме. Не може друго, шо ке смениме?
Според државната статистика, лебот и житата поскапеле за 48% во септември. Ама впечатокот во маркетите е дека цената е уште повисока. Па така, во просек век на од најефтиниот бел леб, кој тежи меѓу 400 и 500 грама, во големите маркети се продава за 50 денари. Истиот леб лани беше двојно поевтин. Ако во лебот има додадено некои семенки или малку интегрално брашно, цената е значително повисока, меѓу 65 и 100 денари. Најефтин бел леб успеавме да најдеме во пекара во скопската населба Ченто, по 35 денари за векна, но како што забележуваат локалците, тој леб и најбрзо се троши. Енормното поскапување на лебот се правда со поскапувањето на струјата на светските берзи заедно со таа на пченицата. Директно влијанија зова имаше руската воена инвазија врз Украина, држава што важи за најголема житница во Европа. Неколку месеци по жетвата, тетовскиот земјоделец Мемет Синани е дисиден дека не само што не произведовме повеќе пченица, туку таа за џабе е откупена од земјоделците. Па затоа вели дека тие што чуваат стока, пченицата сега ја користат за сточна храна, затоа што има иста цена со трицата. Синани, кој е дел и од Националната федерација на фармери, а своевремено имал и пекара, е дисиден дека годинава земјоделците работат за да се збогатат млинарите и пекарите.
Од едно кило брашно, кој ќе му дадеш вода, това сете едно друго, од кило брашно произлегува кило и 370 грама леб. Тоа значи 3 леба од едно кило брашно.
Но пресметката на мелничарите е поинаква од она на земјоделците. Горан Малешик од групацијата на мелничко-пекарската индустрија е дециден дека цената расте поради скапата бензинска струја, но и поскапувањето од 10% на брашното и пченицата на берзите. Годинава вели дека мелничката индустрија има откупено најмалку домашна пченица. Па така, за пак да не поскапи лебот, барат од владата поевтина струја.
Владата презема че користи државите со станоци, очекуваме дека треба да донесе таа одлука така да индустријата, нашата индустрија, како и некои други индустрии што се за широка потрошувачка, да бидат на некој регулиран пазар со поевтина цена на електрична енергија, се со цел да се задржи нормалната цена или да се намали, како би било добро и за индустријата и за граѓаните.
Од влада веќе најавија менување на начинот на исплаќање субвенции кај земјоделците, а прават пресметки за поевтина струја за компаниите. Во меѓувреме, земјоделците размислуваат дали да садат пченица. Пекарите ја калкулираат новата цена на лебот, а граѓаните секако ќе мора да се снајдат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Како што непопуларната акција за мобилизација на рускиот председател Владимир Путин влезе во својата четврта недела, вреќи со посмртните останки на регрутираните почнаа да пристигнуваат дома. Тоа го зголеми незадоволството кај граѓаните поради процесот што изгледа дека е неорганизиран. Пренесува Гоце Атанасов.
Руските власти на 13 октомври објавија дека петмина мажи од регионот на Урал, регрутирани кон крајот на септември, биле убиени во Украина, што е веројатно првата официјална потврда за смртни случаи на бојното поле меѓу мобилизираните. Еден ден подоцна во Москва беше одржан погреб на уште еден човек кој беше повикан во мобилизацијата што ја нареди Путин на 21 септември. Ова доаѓа во време на широко распространети поплаки од регрутираните и нивните семејства за лошите услови во местата за мобилизација, вклучително и недостатокот на храна, опрема и обука. 36-годишниот Антон Борисов беше регрутиран кон крајот на септември и испратен на првите линии во Украина неколку дена подоцна. Тој брзо ја дочека својата смрт. Има нешто што ми пречи. Тие покажуваат една работа на телевизија, но всушност тие дури нема обука, изјави Владимир Борисов, чиј син Антон беше меѓу петте мобилизирани мажи од Урал кои беа убиени. 34-годишниот Тимур Ахметшин, чиј син е во прво одделение, е еден од петте регрутирани за кој е потврдено дека биле убиени. Неговата мајка претрпе мозочен удар, а неговиот син е со скршено срце, вели неговата сопруга Марија. Зашто по ѓаволите ми требаат парите? Изјави таа додавајки. Што? Ќе му ги дадам на син ми и ќе му кажам, еве, ова е во замена за животот на татко ти. 28-годишниот Алексей Мартинов, службеник на градската влада во Москва, беше регрутиран на 23 септември и беше убиен во битка. Тој немаше борбено искуство. Воени водачи, сега не е време за лажење, напиша на нејзиниот канал на Телеграм Наталија Лосева, замени главен уредник во државниот медиум РИА Новости. На денот на програмот на Мартинов, Путин рече дека делумната мобилизација ќе заврши до крајот на месецов. Не се планирани дополнителни мобилизацијски акции, наведе тој. Три дена подоцна, московскиот градоначалник Сергеј Собјанин изјави дека мобилизацијата е завршена во главниот град и посочи дека нема да има никакви последици за оние кои нема да одговорат на повикот за мобилизација. Джонатан Хаслам од Универзитетот Кембридж и експерт за Русија вели дека Путин бил принуден да прекине мобилизацијата поради реакциите во јавност. Ако постарите излезат на улица поради смртта на неволните регрути во Украина, на крајот притисокот може да се зголеми и да подкопа власта на Путин, вели тој. Дара Масикот, воен аналитичар, наведувајќи дека Путин го сигнализирал крајот на првиот бран на мобилизација, додава: «Не сум сигурна во нивните временски рамки и во она што го кажуваат».
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.